Og så er det altså videre fra kong David, Salomo og kongetiden utover. Men før vi begynner på det, så skal vi be sammen. Herre Jesus, takk for nok en mulighet til å samles som ditt ord. Takk for det vi har fått lytte til allerede, Herre, disse dagene og tidligere denne dagen. Og så ber vi her om at du gir oss konsentrasjon til også å kunne ta imot dette her, og til å samle tankene våre om ditt ord, Jesus. Og så ber jeg Hellige Ånd om at du kommer og gjør det levende for hjertene våre. La oss få se nye ting, og la oss få bli begeistret i møte med ditt ord, i møte med deg, Jesus. Og så ber jeg også at du gir meg det jeg trenger for å lede gjennom denne timen, Herre. Amen. Og da er det altså etter kong David, så var det altså sønnen Salomo. Dette barnet, sønnen han fikk med Batseba, som blir konge. Og Gud sier at han skal bli konge. Og i den forbindelse, når han blir konge, så åpenbarer Herren seg foran. I første kongebok 3 kan vi lese om det. Og da får Salomo beskjed om at han kan be om hva han vil. Og det er jo litt av et tilbud å få. Du kan be om hva du vil, og du skal få det. Og da ber Salomo om det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette. Og Gud sa til ham, fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, og ikke om rikdommer, og heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rett er, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg. Og det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blant kongene alle dine dager. Og det gikk virkelig i oppfyllelse, for under kong Salomo så var Israel på høyden, på det største. Og da hadde de flere av disse naborikene og kontrollerte de, eller de var liksom under de og betalte skatt inn til Jerusalem. Og det står i forhold til om Salomo sin makt og visdom når det blir beskrevet. Juda og Israel var så mange som sanden ved havet. De åt og drakk og var glade. Salomo rådde over alle kongerikene fra elven til filistrenes land og like til grensen mot Egypt. De kom med gaver og tjente Salomo så lenge han levde. Og så i kapittel 10 der, kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom folk for å se kong Salomo og høre hans visdom som Gud hadde lagt i hans hjerte. Og det er jo også i denne forbindelse her at dronningen av Saba kommer, for det at hun har hørt rykter om kong Salomo, om disse flotte byggverkene i Jerusalem, om tempelet. Og så kommer hun der med et stort følge, tre frem for Salomo, så står det at hun spør han ut om alt det hun lurer på. Og så får hun svar på alt, og så er hun rundt og ser alle disse flotte bygningene, og så sier hun bare konklusjonen. De ryktene jeg hadde hørt, det var ingenting i forhold til sannheten. Og så ender det opp med at dronningen av Saba priser Israels Gud, som har satt en så forstandig konge over dette folket. Og så blir blikket vendt oppover. Og i denne tiden her, så var det virkelig en enorm rikdom i Jerusalem og i Israel. Og det står at kongen gjorde sølv og gull i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Altså så store mengder, og det står også i 2. Krønikebok 9:20, at sølv ble ikke regnet som noe i Salomos dager. Og da snakker vi inflasjon. Når det blir så mye av sølv og gull, at på en måte holder du en gullklump eller en stein, så går det på en måte for det samme, for det er så mye av det. Og så står det beskrevet også, kan du mer dypere, hvor store mengder som på ett år kom inn til kong Salomo. Nå husker ikke jeg, det har jeg regnet om, husker ikke det i hodet nå, men det var enorme mengder med rikdom som bare strømt inn til Jerusalem. Og Salomo sitt eget palass, det blir beskrevet i første kongebok 7, og i den forbindelse så blir også tronsal der beskrevet, og Salomo sin kongstrone. Og da var det, står det at det var på en måte sånn trappetrinn oppover, og på hver side av disse trappetrinnene så sto det 6 utskårne løver. Og så var det 12 løver, 2 på hver trappetrinn, og på toppen av dette så satt da kong Salomo. Og så kan vi lese hvordan tempelet i Jerusalem skildres i første kongebok 5-8. Og her er en illustrasjon av hvordan dette tempelet kanskje kan ha sett ut. Det var jo et enormt bygg og et enormt svært tempel. Og det som står også om dette tempelet til slutt, det var at de kledde alt i gull. Alt ble kledd med gull. Og så kommer vi lenger ut i kongetiden, og da skraper de det av igjen. Fordi det blir andre tider. Men sånn var det da. Det blir kledd i gull. Og så har jeg bare med et vers her i forhold til kronologien i dette her. For i første kongebok 6 så blir det sagt i det 480. År etter Israels barns utgang av landet Egypt, da begynte han å bygge huset for Herren. Så her ser du at her har de holdt styr på årene, og 480 år etter utgangen, så begynner de å bygge tempelet. Og dette tempelet, hva står det for? Jo, tempelet og tabernakelet, som de hadde i ørken, det er jo en måte uttrykk for det samme. Mens med tabernakelet så har du kanskje enda flere bilder i forhold til det å være på vandring og litt sånn. Men det blir det samme funksjon i forhold til dette her. Og det blir utvidet med tempelet. Og tabernakelet, det har vi allerede vært inne på, det ble bygd etter hva Gud viste Moses på Sinai-fjellet. Gud utrustet kunstnere med sin ånd for at det skulle bli akkurat sånn som Gud ville. Og det samme var det også med tempelet, det også ble bygd etter instruks fra Gud. Etter hva kong David hadde sett i et syn. Og her ser jeg at jeg har skrevet andre krønikebok, og det er første krønikebok. Så der er en liten feil. Første krønikebok 28 skal det være. Og både tempel og tabernakel, det representerte Guds bolig og nærvær på jorden. Gud som tok bolig midt iblant sitt folk. Og så kan vi lese i andre krønikebok hvordan dette bygges og innvies under ledelse av kong Salomo. Og i denne innvielsesbønnen som Salomo har, så kan vi se at han løfter frem paradokset i dette verset her. Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer det ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd? Så han så jo dette her, sant? At selvfølgelig himmelsk Gud. Altså dette huset kan ikke romme han. Himlenes himler rommer han ikke. Og enda mindre dette huset. Men allikevel så hadde Gud sagt at her ville han ta bolig. Og så ser vi jo Nytestamentet hvordan dette tas over på oss som er kristne. Vi er tempel for den hellige ånd. Og det er jo på en måte enda mer i dag. Tenk, himmelsk Gud vil ta bolig i våre hjerter og i våre liv. Himlenes himler rommer han ikke, men allikevel så sier han, jeg vil ta bolig i den som hører meg til. Hver og en av oss er et tempel for Gud. Og så kan vi også lese i forbindelse med at det bygges dette tempelet, så blir redskapene flyttet inn fra tabernakelet. Mens noen av tingene de blir gjort mye større, altså denne paktsarken blir tatt inn, men vaskekaret som prestene vasket seg i, det blir gjort mye større. Og det står at det sto på 12 okser, utskårne okser. Og i stedet for én gull lysestake, så ble det lagd 10. For dette var et mye større rom som skulle lyses opp der inne. Og i stedet for ett sånn skuebrødsbord, så ble det 10, står det. Og tempelet. Og så står det sånn at da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmelen og fortærte brennofferet og slaktofrene, og Herrens herlighet fylte huset. Så da flyttet Herren inn, og så hadde han på en måte sin trone, ble det sagt, på paktsarkens lokk, på nådestol, i det innerste rommet i tempelet. Og arken, det var jo, har jo også Tor vært inne på, det var jo det helligste av det hellige, og ingen kunne røre med den og leve. Og derfor var det også sånn, for alle disse tingene i tempelet, de hadde bærestenger. Og de hadde liksom, de hadde sånn, ja, så, ja, sånn du stakk inn disse bærestengene i, og når de flyttet på dem, så tok de stengene inn, og så bar de dem. For ikke komme direkte på dem, de var høyhellige. Og sånn var det jo også med denne arken. Og når da David, var vi inne på det, når han ville flytte den til Jerusalem, så var det jo, sto han jo på noen okser der og på, som dro dette, og de ble ustyrlige, og så var det en som tok på det. Og så falt han død om, der og da. Og inn der gikk kun ypperste presten en gang i året inn til det aller helligste, på den store forsoningsdagen. En gang i året. Og så skal vi slå opp første bibeltekst, og det er fra første kongebok 11. Og nå hadde det vært en enorm oppgang, uten sidestykke, i Israels historie, og kanskje nesten, ja, altså helt enormt. Kanskje i verdens sammenheng også, er det kanskje ikke noe som kan ligne dette egentlig. Og så ser vi hvordan også her, på slutten av Salomos sitt liv, så snur denne oppgangen til nedgang. Så blir det til fall. Så står det sånn, kapittel 11. Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, i tillegg til faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hittittiske kvinner av de hedningefolkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn. Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 koner av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse konene, kone hans, bøyde hans sinn. Og jeg har heller ikke noe god forklaring på hvorfor Gud tillot det der. 1000 koner. Det ble i hvert fall bare til ulykke. Da Salomo ble gammel, vendte kone hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom. Og Salomo gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosh, Moabs styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem, og for Moloch, Ammons barns styggedom. Det samme gjorde han for alle sine fremmede koner, som brente røkelse og offret til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham 2 ganger. Og det i seg selv var ikke en liten ting. Det var ikke mange vi ser at Gud åpenbarer seg for på den måten der. Og Salomo så hadde han gjort det 2 ganger. Og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter det som Herren hadde befalt. Da sa Herren til Salomo, «Siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid, men jeg vil rive riket ut av din sønns hånd. Jeg vil likevel ikke rive hele riket fra ham. En stamme vil jeg gi din sønn, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt.» Så her får vi altså beskrevet hvordan han elsket mange fremmede kvinner, og disse vendte da hans hjerte til å søke alle disse avgudene fra disse andre folkene. Og så sier Gud det, på grunn av dette her, så vil jeg rive riket fra deg, og så skal det bli gitt til din tjener, men det skal ikke skje i din tid, men i din sønns tid. Men så skal han ha en stamme fortsatt, på grunn av Jerusalems skyld, og løfte til David, og på grunn av dette. Og det som følger etter dette, når Salomo er død, og hans sønn skal ta over, så blir riket delt i to. Og her ser du et bilde av det. Nordriket her oppe, som blir kalt for Israel, og Sørriket her nede, som blir kalt for Juda. Og Sørriket, det hadde Jerusalem som hovedstad. Nordriket, det hadde etter hvert Samaria som hovedstad. Og det er jo i Samaria vi leser om, sånn som profeten Elia og Elisha, de var jo virksom der i Samaria, i møte med de kongene der. Og Salomo sin tidligere tjener Jeroboam blir konge i Nordriket, Israel, og det eksisterte i ca. 200 år før Samaria ble ødelagt og folket ble bortført til Assyria. Og så ble Salomos sønn, sin sønn Rehabeam blir konge i Juda i Sørriket, og det eksisterte i ca. 340 år før tempelet og Jerusalem blir ødelagt og folket blir bortført til Babel. Og så har jeg et bilde da av det assyriske riket. Og det var jo et av disse første liksom verdensrikene der i Midtøsten. Et svært rike med hovedsete i Ninive. Og det var jo til Ninive at Jona skulle dra og fikk budskap fra Gud at han skulle dra til Ninive og tale til folket der. Og så dro jo han, prøvde han å dra motsatt vei, og så kan vi jo lese om det. Men det var Ninive han skulle til. Og når de da inntar Nordriket og legger det i grus, så blir folket som bor der, de blir flyttet, og så blir det sendt noen andre i retur, og de får trøbbel, fordi at, og det går, vi kan lese om det, hvordan de fikk trøbbel når de kom ned til landet, og mye ulykke skjedde med dem og sånn, og så skjønte de det at vi må lære å dyrke landets Gud. Og så fikk de da noen tilsendt som skulle lære dem hvordan de skulle dyrke Israels Gud. Men så blir det et sånt blandingsfolk, og det er det som blir samaritanerne senere. Så det var et folk som assyrerne sendte da i retur, når de tok vekk folkene som bodde, israelittene som bodde der. Og så er det jo denne kongetiden. Den kongetiden omhandles jo da fra 1. Samuels bok til 2. Krønikebok. Og her er bare et bilde av disse kongerekkene. På denne tiden så er det fra David og nedover. Og da følger det David sin slekt nedover hele veien. Mens på den andre siden så begynner det med han Jeroboam, og så bytter det på en måte nye slekter som kommer inn. Fordi at disse er så ugudelige, så blir det satt inn en ny konge, og så skjer det samme der. Og så går det nedover sånn, inntil assyrerne kommer og legger hele dette rike i ruiner. Og da er jo Bibelen helt tydelig på hvorfor skjedde dette. Jo, det var på grunn av at de vendte Gud ryggen. Og forskjell, kan jeg jo si, på kongebøkene og krønikebøkene, det er det at krønikebøkene, de følger kongene i Sørriket i Juda, mens kongebøkene, de følger både de kongene i Nordriket og Sørriket parallelt. Så derfor kan du bli av og til litt svimmel når du leser i kongebøkene, for det står liksom, når den var konge, og mens den var konge, så ble nestemann konge, og mens han var konge, så ble det en ny konge der. Og så går det sånn om hverandre, for da tar de med begge kongene, begge kongerekkene nedover sånn. Mens i krønikebøkene, så følger de kongene i Juda. Så det er litt lettere å lese der egentlig, når du kommer forbi disse første slektstavlene i begynnelsen der. Og så kommer disse kongene i Nordriket inn i bildet når de er på en måte i kontakt med disse kongene i Juda. Så det er forskjell på de to. Og så noen vers som skildrer kongetidens frafall. Og Jeroboam, og det var jo han som ble den første kongen i Nordriket, tenkte ved seg selv, riket kunne snart komme tilbake til Davids hus, dersom dette folket drar opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herre Rehabeam, Judas konge. Og så ville de drepe meg og vende tilbake til Judas konge Rehabeam. Kongen holdt rådslagning. Så lagde han 2 gullkalver, og han sa til folket, «Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, her er gudene deres Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Og han stilte opp den ene gullkalven i Betel, den andre satte han i Dan. Så denne første kongen, han tenker altså det, altså det blir jo et kjempeproblem hvis alt folket mitt skal stadig dra opp til Jerusalem i høytidene, bære frem offer, levere inn tienden og førstegrøden. Da vil det nok skje noe med hjertene, at de vil bli vendt tilbake til Rehabeam, kongen i Juda, og så vil det bety slutten for meg. Så derfor finner han ut at han må lage en alternativ gudsdyrkelse. Og da altså lager han to gullkalver, og det er jo utrolig å tenke på med tanke på historien med gullkalven. Men lager to gullkalver, den ene setter han opp i Dan, ene enden av riket lager et tempel der, og den andre i Betel. Og sånn var det på en måte at uansett hvor de bodde, så var det på en måte kortere vei da å dra dit. Og så sier han, dette er gudene deres, som førte dere opp fra landet Egypt. Og så begynner folket da å søke dit, i stedet for. Og så blir det omtalt som Jeroboams frafall. Og videre når du leser om kongene i kongetiden, så blir det av og til sagt, sant, at de vandret på Jeroboams veier. Og da blir det omtalt som noe veldig negativt. For han ledet inn på denne veien, bort fra Gud og inn i avgudsdyrkelse. Og så er det jo kongetiden videre, og der er det både oppbyggelig og sørgelig lesning. Og det er lærerik lesning om gudfryktige konger, og eksempler på det er Josafat, Hiskia og Josia. For eksempel han Josafat, han kan vi lese om det, at han var, står det beskrevet, han var en som levde med Gud. Og det står ofte i begynnelsen når det står om disse kongene, om de gjorde det som var rett i Herrens øyne, eller det som var ondt i Herrens øyne. Og så er det på en måte en beskrivelse da av om dette var gudfryktige konger eller ikke. Og han Josafat, han står det at hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Når vi leser om han der i 2. Krønikebok 17. Og når motet hans vokste, så endte det med at han renset ut avgudsbildene rundt om i landet, offerhaugene. Og så står det hvordan han sendte egentlig ut emissærer som dro rundt i landet med lovboken og lærte folket. Og sånn er det mange spennende ting der om hvordan Josafat og lærdommen får til hvordan han levde med Gud, og hvordan han, dette ble til velsignelse for folket, og hvordan han søkte Gud i nøden, og hvordan Gud grep inn i møte med fiender. Og Hiskia, han der, en kjent historie der, er jo hvordan assyrene kom, og da var det jo forbindelse, det var jo i samme tid som når de tok Samaria, så kom de til Jerusalem, og så har de beleiret byen, og så kommer det et brev fra kongen i Assyria, om at hvem er det dere tror skal redde dere fra min makt? Og så får han etter brevet, så står det bare hvordan Hiskia går opp og legger det frem for Herrens åsyn. Og så roper han til Gud og ber om at han, her må du gripe inn. Og så faster folket og ber, og så griper Gud inn. Og det som skjer er at i løpet av en natt, så er det 185.000 assyriske soldater som dør. Og når de gjenlevende står opp i leiren der utenfor Jerusalem, så ser de bare alle disse døde kroppene som ligger rundt. Og så pakker de sammen, og så drar de av gårde. Og så i tillegg, og Josia, han må du, kan du lese litt om selv, men i tillegg så er det jo også advarende lesning om ugudelige konger. Og eksempler på det er jo, av dette vi har vært inne på allerede med Jeroboam, så på en måte endret hele gudstyrkelsen, sant? Satt i gang dette med avgudstyrkelsen i forhold til gullkalver. Og så har du kong Akab i Nordrike. Begge de to var i Nordrike. Og han var jo den som, og under hans tid så var jo denne baldyrkelsen på et maksimum. Og Elia var en av de få tilbake som levde med Gud. Og så samles jo det til oppgjør på Karmelfjellet. Alle disse Baals-profetene, sånn, så skulle det komme frem, hvem er Gud? Og så griper Gud inn. Og så blir det bevist. Hvem er disse Gud? Jo, det er Israels Gud. Det er ikke disse tomme avgudene som folket dyrker. Og så er det også, står det om kong Manasse. Og han var barn av kong Hiskia. Og han regjerte 55 år. Han er en av de med lengst, han var vel den med lengst kongetid i Sørriket. Og i løpet av hans tid så river han ned alt som faren hadde bygd opp. Og det står hvordan han lager rom for avguder i forgårdene til tempelet. Og til og med inni selve tempelet så lager han et avgudsalter for Astarte. Det som skulle være Herrens tempel. Og så blir alt på en måte revet ned. Alt stopper opp. Avgudsdyrkelsen er på et maksimum. Og inn i den tiden så taler Gud det og sier at nå er det nok. På grunn av dette så skal dere bli bortført. Og så kommer barnebarnet hans Josia, og det blir en fornyelse igjen. Og de finner lovboken og søker Gud. Men så kommer budskapet, det har gått for langt. Landet må renses. Men det blir ikke i hans tid. Og så blir det da etter hans Josia, som også var en gudfryktig konge, så skjer det. Og tempelet, det er forfalt, og det blir et rom for avguder der i perioder. I andre perioder så blir det tatt tak i og renset ut. Og et eksempel på det er han Josia. Og der var det dette, tilfeldigvis står det, så fant de på en måte lovboken i tempelet, og så blir dette lest opp, han sønderriver klærne sine, og så ender det med at han renser ut avgudene, satt et tempel i stand, levittene kom i tjeneste igjen, og så står det i 2. Krønikbok 34-33, at han sørget for at alle som fantes i Israel dyrket Herren sin Gud. Fikk ryddet vekk all avgudsdyrkelse, og da betydde det jo ikke at måte, det ble en omvendelse i hjertet til alle, men i hvert fall ytre sett, så ble det ikke gjort rom for disse avgudene, måte, det offentlige rom i Israel. Og så er det jo disse profetene gjennom kongetiden. Og vi har jo en del profetbøker i Bibelen, og de aller fleste av disse taler jo inn, eller var virksomme inn i denne kongetiden i Israels historie. Og i Sørriket så møter vi noen som uten egne bøker, Shemaia, Hanani og Hulda, og samme har de jo også med Nathan, var jo også en profet, som skulle stått her på listen. Og med egne bøker så har vi Joel, Hosea, Jesaja, Mika, Nahum, Sefania, Habakkuk, Jeremia, Ezekiel og Obadja. Og i Nordrike Israel så var det også profeter, og der møter vi liksom Akia, Jehu, Elia og Elisha. Og det var jo noen sånn av de største profetene her som vi leser om, og mye spennende historier knyttet til de. Og så har vi noen med egne bøker, Amos og Jonah. Og så kan vi ofte merke oss da i starten av kongebøkene, så blir det sagt da, hvem som var konge når de var virksom, disse profetene. Og sånn kan du plassere de da inn i historien, og inn i hva tid var det de virket inn i. Og så litt, og gjennom disse profetene så talte jo Gud, og i profetbøkene så er det jo mange forskjellige slags profetier vi leser om, og vi leser om budskap inn mot folk i den tiden, det kan være om nabofolk, det kan være om Jesu første komme, og Jesu gjenkomst, om Israel, mange ting. Og konkrete profetier om Jesus fra kongetiden, det har vi noen eksempler på her, fra Mika, så blir Messias knyttet til Betlehem, at han skulle bli født der. Og det var jo også tydelig for de skriftlærde, sant? Og når disse vise mennene kom til Herodes, så spurte jo Herodes, hvor skal Messias bli født, spurte han de skriftlærde. Jo, han skal bli født i Betlehem, Davids stad. Og så reagerte de ut fra det. Og fra Jesaja, der er det jo mange ting. Og nå har jeg lagt til et par, tatt med et par til enn det dere har i heftet. Så de to siste kan dere plusse på. Men der har vi dette at han skulle bli født av en jomfru. Og at dette barnet som skulle bli født, det har herredømme på sine skuldre, og det er Gud. Det er jo der det kommer dette med evig far, fredsfyrste, evig Gud, under rådgiver. Og så har vi kapittel 53, Jesaja 53, med der vi skildrer sånn hvordan Messias skulle være en stedfortreder som dør for folket, såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Og så blir det profetert hvordan Messias ikke bare skulle være for Israel, men han skulle være til lys og frels og for hedningene. Dette har et videre perspektiv. Og det samme så blir det også beskrevet noe av de messianske gjerninger som skulle komme og følge Messias. Han skulle åpne blindes øyne, gi døve hørsel tilbake, helbrede lamme og stumme. Og det er jo også det som, når døperen Johannes sitter i fengsel og kommer i anfektelse, så sender jo han bud til Jesus og spør, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og hva svarer Jesus tilbake da? Da sier han bare, gå og fortell det dere ser. Lamme går, blinde får synet tilbake, døve får hørsel, og evangeliet forkynnes for de fattige. Og så hadde jeg direkte sammenheng med denne profetien og en annen Jesaja. Og da var jo hele målet, det var å knytte troen hans til ordet. Og ikke bare si sånn, Jesus kunne jo sagt det, ja, selvfølgelig, dette vet du jo. Selvfølgelig er jeg Messias. Men han svarer med å vise til profetiene som er oppfylt, de messianske gjerningene, for å knytte det dit. Og salme 22 var vi jo inne på i forrige time, og det beskriver spott og hån, gjennombårede hender og føtter, loddkast om hans kappe. Og så noen eksempler på Guds tale inn i denne tiden til folket. Og da er det flere eksempler på Guds kall til omvendelse gjennom disse profetene. Og fra Jesaja så kan vi lese det. Rens dere, vask dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Og fra Jeremia, vend tilbake Israel, du frafallne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren. Jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du har falt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, og på min røst har dere ikke hørt, sier Herren. Og Joel, men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stykker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Og her får vi jo en beskrivelse av Guds hjerte, sant? Hva som ligger dypest, hva som ligger bak i forhold til dette folket. Dette folket som han hadde frelst ut av Egypt. Dette folket som han hadde gitt et enormt, altså han hadde valgt de ut for å være noe for han. En hensikt, de var skilt ut for å være til lov og pris for Gud. Og for at han skulle bruke de til noe stort. Og så blir gjensvaret. Det blir at de vender seg til avgudene. De vender han ryggen. Og så kommer budskapet fra Gud gang på gang. Bare vend om til meg. Så skal jeg vaske dere rein. Bare bekjenn. Erkjenn. Vend om til meg. Og så skal vi slå opp i andre krønikebok. Kapittel 36. Det er det siste kapittelet i andre krønikebok. Og det står egentlig som en oppsummering. En sørgelig oppsummering av denne tiden. Et overblikk på en måte. Så kan vi lese fra vers 15. Andre krønikebok 36 fra vers 15. Herrens, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent. For han hadde meddynk med sitt folk over sin bolig. Men responsen, men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord, og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Da lot han kaldeernes konge dra opp mot dem, og han drepte deres unge menn med sverd i deres hellige hus, og sparte hverken unggutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede. Alle ga han i hans hånd. Alle karene i Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus, både kongens og høvdingens, alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle dets palasser brente de opp med ild, og alle de kostbare karene ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han som fanger til Babel. De ble treller for ham og hans sønner, helt til Perserriket fikk makten. Dette skjedde for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt, til landet hadde godtgjort sine sabbatsår. Alle de dager det lå øde, hadde det hvile, til 70 år var gått til ende. Så her blir det altså beskrevet en oppsummering av denne tiden. Så begynner det med at Herren sendte sine sendebud tidlig og sent, fordi han hadde medynk med dette folket. Men de svarte med å forkaste hans ord og håne hans profeter. Og så blir det igjen et sånt syndemål som da når sin topp. Til slutt ble Herrens vrede så stor at det ikke lenger var noen legedom. Og så var Guds dom at dette folket og landet ble gitt i Babels konges hånd, Jerusalem og tempelet ble lagt i grus, og de som overlevde ble bortført som fanger til Babel. Og når de ble bortført til Babel, og dette er siste bildet i denne timen, så er det er jo sånn kongetiden ender, med at Jerusalem og tempelet blir ødelagt, og det blir lagt i grus, og innbyggerne blir bortført, og Judariket blir fullstendig ødelagt. Og dette er jo den mørkeste tiden i Israels folkets historie. Og denne byen som på en måte, sant, og der Herren hadde tatt sin bolig, og Jerusalem, midt i dette landet som Gud hadde gitt dem. Nå lå alt i ruiner, og de var bortført. Alt lå i grus. Men så gav Gud et løfte inn i denne tiden her. Og det talte han gjennom Jeremia, og det står at det ble sendt et brev til de bortførte. Jeremia 29, så står det sånn: For så sier Herren, når 70 år er gått for Babel. Og bare en parentes, dette med 70 år, det blir satt i forbindelse med at de ikke har holdt sabbatsårene. Så der kommer det tallet med 70 år inn. Det leste vi der i 2. krønikebok, og det ble også forutsagt i 3. Mosebok, kapittel 26, at hvis ikke disse sabbatsårene blir overholdt, så kommer Gud til å sørge for at landet skal hvile. Og det er også et sånt moment inn i dette, at hvorfor akkurat 70 år? Men så taler da Gud, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. Og så kommer det et veldig kjent vers. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og da er det jo verdt å legge merke til, sant? Hva sammenheng er dette talt inn i, faktisk? Det er jo en sammenheng der egentlig det ser ut som det er det helt motsatte av akkurat dette her, som er sannheten. Men så taler Gud dette ordet inn. Jeg skal føre dere tilbake. Og det er ikke ulykkestanker jeg har for dere, men det er faktisk fredstanker. Og jeg vil gi dere framtid og håp.